Daudzi medicīniskās rehabilitācijas pasākumi Latvijā tā arī paliek tikai uz papīra. Pie šāda secinājuma savā revīzijā nonākusi valsts kontrole. Revīzijā atklāts, ka Latvijā nav mērķtiecīga un efektīva plāna, kas būtu vērsts uz cilvēka veselības saglabāšanu un darbaspēju atjaunošanu. Secināts arī, ka veselības ministrijai nav pietiekamu datu par pacientu vajadzībām un rehabilitācijas rezultātiem. Veselības ministrijā gan uzsver, ka revīzija notikusi par iepriekšējiem gadiem. Kopš tā laika esot veikti daudzi uzlabojumi. No partijas KPVLV saraksta ievēlētā Saeimas deputāte Ieva Krapāne šodien nolēma atsaukt savu kandidatūru labklājības ministres amatam topošajā valdībā. Viņas vietā KPVLV ministres postenim virza Ramonu Petraviču. Petraviča iepriekš bija deputāte Saldus novada domē. Krapāne atteikusies no plāniem kļūt par ministri veselības iemeslu dēļ. Viņa gaida bērniņu. Tā pavēstīja KPVLV frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistavs. Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme no čehu uzņēmuma Škoda par laikus nepiegādātiem transportlīdzekļiem vēlas piedzīt vairāk nekā 5 miljonus eiro. Uzņēmuma pagaidu vadītājs Andrijs Matīss norādīja, ka uzņēmums kopā ar auditoriem pat laban izvērtē korupcijas skandālā iesaistītos iepirkumus. Un līdz šim ir atklāts, ka sodenaudās Rīgas satiksme varēs iekasēt vismaz 5 miljonus eiro. Valdība šodien nolēma atbalstīt Eiropadomes lēmumu par līgumu ar Lielbritāniju. Šis lēmums ir jāapstiprina visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Lēmums paredz apstiprināt un parakstīt Lielbritānijas izstāšanās līgumu no Eiropas Savienības. Latvijas ārlietu ministrija iepriekš brīdināja, ka gadījumā, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības bez vienošanās, tad 3 gados Latvijas budžetā būs jāparedz papildu tēriņi vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā. Vācijas varas iestādes šodien paziņoja, ka aizdomās par personīgo datu nopludināšanu tīmeklī ir aizturēts kāds 20 gadus vecs vīrietis. Viņš esot rīkojies viens. Jau ziņojām, ka dati tika nopludināti par 100 vācu politiķu un citu publisko personu, kopumā par aptuveni 1000 cilvēkiem. Latvijas bibliotēkās turpmāk bez maksas būs pieejama digitālā platforma, kas dos iespēju bez maksas lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā, tiešsaistē. Šīs platformas veidotāji arī aicina cilvēkus atsaukties un sūtīt savus ierosinājumus e-grāmatu lasīšanai. Vēl par sportu. Latvijas komanda Rīgas Dinamo šodien kontinentālās hokeja līgas regulārā čempionāta mačā viesos 18 sekundes pirms pamatlaika beigām ielaida vārtus, un līdz ar to pagarinājumā ar rezultātu 2-3 piekāpās Čerepovecas Severstaļ komandai. Latvijas komandas labā vārtus guva Lauris Dārziņš un Kristaps Zīle. Latvijas komanda joprojām cīnās par vietu Gagārina kausā. No pirmā stoņnieka to šķir